Zachraňte betonová monstra, tak zní podtitul výstavy ve Frankfurtu nad Mohanem, věnované takzvané brutalistní architektuře. Ale mohlo by to být i heslo zapadající do probuzeného zájmu české veřejnosti o stavby druhé poloviny 20. století. Zatím se navzdory protestům laiků i části odborníků ta záchrana moc nedaří. K zemi už brzo půjde budova Transgasu, kterou ministerstvo kultury odmítlo prohlásit kulturní památkou. Proti demolici se konal tento týden na místě happening.
Transgas neprohlašují a demoliční bagry před!
Já mám pocit, že za nějakou chvíli tady nezůstane z téhle období nic.
Vymazáváme vlastní historickou paměť naší společnosti.
Už dříve byl srovnán se zemí třeba unikátní hotel Praha nebo obchodní dům Ještěd v Liberci. Vášnivé debaty o tom, které stavby z doby komunismu mají uměleckou a historickou hodnotu, ale demolicí několika objektů rozhodně nekončí. Stát zvažuje památkovou ochranu obchodního domu Kotva v Praze nebo nádraží v Ostravě Vítkovicích ze 60. let.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Pozvání do studia přijali Radomíra Sedláková, kurátorka moderní a současné architektury v Národní galerii v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
A Vlastislav Ouroda, náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví. Zdravím vás.
Dobrý den přeji.
Tak zaslouží si podle vás budova Transgasu, která je od nás tady co by kamenem dohodilo, abych tak řekl, označení kulturní památka a tedy i záchranu před zbouráním, paní docentko Sedláková, a máte na to zhruba minutu.
Já bych řekla, že zaslouží se nezbourat. Otázka kulturních památek. Proč my máme v situaci, že když něco nechceme zbourat, musíme to prohlásit kulturní památkou? My nemáme zdravý rozum, my nemáme dobré mravy, my nevíme, že si máme vážit toho, co postavil někdo před námi. My místo údržby máme bourat. Pokud jsme v této situaci, tak ano, nemáme jiný nástroj, jak dům udržet, tak nech ho prohlásíme za kulturní památku, protože Transgas si to zaslouží.
Tak děkuji. Proč ministerstvo, pane náměstku, neprohlásilo Transgas kulturní památkou a de facto tím umožnilo jeho demolici? A také se držte, prosím, limitu jedné minuty.
Já bych na úvod jenom rád řekl, že si velice vážím všech, kterým není lhostejné naše architektonické dědictví. A musím také říct, že moje role v celém tom procesu je specifická tím, že mým úkolem je zajistit nestrannost prvoinstančního rozhodování, což plně garantuji, že se stalo. Na základě posouzení mnoha podkladů došel prvoinstanční orgán, což je odbor památkové péče, k závěru, že v tom souboru argumentů upřednostnil urbanistické aspekty před architektonickou hodnotou té brutalistní stavby. O tom, že brutalistní stavby si zasluhují ochranu a že ty ikonické a nejlepší stavby tohoto druhu mají být památkami, není pochyb. Je to ale širší otázka, asi bych se nevešel do limitu. I jiné kategorie památek ještě vyžadují doplnění.
Já bych se na vás, pane náměstku, obrátil ještě jednou i v této, dejme tomu, podrobnější části tohoto diskusního pořadu. Protože jsem zaznamenal, že ještě před volbami ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL prohlásil, že rozkladová komise doporučila Transgas památkou prohlásit a že se jejím stanoviskem bude pravděpodobně řídit. Proč to nakonec bylo všechno jinak?
Tady muselo skutečně dojít k nějakému šumu, protože stanovisko rozkladové komise rozhodně takto nevyznělo. Rozkladová komise je primárně složená z právníků, kteří nejvíce tedy hledí na tu právní stránku problematiky. A to ten podklad, který panu ministrovi připravili, říká v prvé řadě ne, že je Transgas stavbou nehodnotnou, ale že míra legitimního očekávání na straně vlastníka v důsledku dosavadního postupu všech státních institucí je vysoká a že tedy je velmi pravděpodobné, že to rozhodnutí by bylo nezákonné.
Takže čím si ten šum vysvětlujete? To měl pan ministr špatně četl ty podklady nebo měl nějaký, dejme tomu, politický důvod to říct takhle před volbami?
Pochybuju o tom, že by to byla politicky ovlivněná záležitost, ale skutečně neumím komentovat ten úplně konkrétní výrok. Myslím si, že ten šum spočíval v tom, že pan ministr zahájil to přezkumné řízení. A to je nutné, byť je stín pochybnosti, že by věci nebyly v pořádku, tak je legitimní to přezkumné řízení zahájit. Ale někteří to zahájení četli, jakože už je v zásadě rozhodnuto, že Transgas památkou bude. Čili myslím si, že je to spíš určitá dezinterpretace. Nevím, kde vznikla.
Paní docentko, jak vy rozumíte tomu, že tedy bylo řečeno před volbami panem ministrem, že pravděpodobně doporučí prohlásit kulturní památkou a potom se tedy rozhodlo, že to kulturní památka nebude?
Já se nevyznám v těch právnických záležitostech, ale pokud šlo o hodnocení právnických věcí, tak pravděpodobně opravdu nemohl dojít k jinému závěru, ale on tam zřejmě s vědomím, že někoho uchlácholí, popletl, nebo lidé si to interpretovali, já také, dvě věci dohromady, že ve chvíli, kdy jde o přezkum, že může být prohlášeno za kulturní památku. Ale já znova opakuji, že ano, ve chvíli, kdy neumíme stavbu před likvidací ochránit jiným způsobem, tak trvám na tom, že Transgas patří k těm stavbám, které si to zaslouží.
Ovšem jsou odborníci, kteří si to nemyslí. Právě k zapsání Transgasu na seznam kulturních památek se nejdřív vyslovil negativně jak Národní památkový ústav, tak odbor památkové péče na pražském magistrátu. A teprve potom přišel ten podnět přezkumu z centrálního pracoviště NPU. Neukazuje to, že ta věc vlastně není jednoznačná, že se na ní nedokážou ujednotit ani odborníci?
Samozřejmě, že to ukazuje, protože ta věc je velmi živá, navíc je pro mnoho lidí ještě zamlžena jakýmisi pseudoideologickými důvody, ale tím spíš by ta stavba měla zůstat, protože nemáme-li jistotu, máme-li dva protichůdné názory, tak bychom neměli ani jednomu dávat jaksi definitivní právo a měli bychom tu stavbu v pokoji nechat být, dovolit, aby byla rekonstruována, aby byla užívána a pak třeba přijdeme na to, že to nejde.
Developer HB Reavis údajně ministerstvo varoval, že pokud bude komplex budov prohlášen za památku, tak může vyvolat arbitráž, kde by mohl vysoudit na českém státu až 1 000 000 000 korun. Nakolik hrálo, pokud hrálo ve změně názoru ministerstva roli právě tohle varování?
Potvrzuji, že dopis z takového obsahu na ministerstvo přišel, šel i mýma rukama jako úředník a člověk zodpovědný za regulérní chod procesu v památkové péči si absolutně nedovedu představit, že by to mělo hrát roli. To je asi všechno, co k tomu mohu říct. Ale jestli dovolíte, pane redaktore, velmi rád bych ještě se připojil k tomu, co paní kolegyně tady zmínila v úvodu. To, že něco se nedostane do vybrané kategorie kulturních památek podle zákona s exkluzivním přístupem k financím, absolutně neznamená, že to má být zbořeno. To je prostě nešvar, který se v právní praxi České republiky dlouhodobě objevuje. O demolici rozhodují úplně jiné orgány než památková péče.
Tak paní docentko, myslíte si, že přece jenom, i když to pan náměstek popírá, že nějakou roli ten tlak developera v tomhle případě mohl hrát, protože kdyby hrozila, dejme tomu, ztráta 1 000 000 000 korun, tak to asi stát nějakým způsobem zvažovat musí, ne?
Zvažovat to musí. Otázka je, proč stát nechal k takovéhle věci dojít. Já bych se ptala, jestli kdyby šlo o, teď se omlouvám, zní to demagogicky, o stavu barokní v podobné situaci, jestli by stát tedy zvažoval tu ekonomickou stránku věci, nebo jestli je to jenom proto, že jde o stavbu takzvaně moderní architektury. Já si myslím, že by to nemělo v případě rozhodování ve vztahu ke kvalitě stavby hrát roli.
Tak on si developer stěžoval, že Klub za starou Prahu podal návrh na prohlášení za kulturní památku, až když se rozhodl k demolici. Čili nebyl to vlastně, paní docentko Sedláková, takový účelový podnět?
Já nevím, já nejsem členkou Klubu za starou Prahu, neznám jejich motivy, ale přesně rozumím, proč to udělali, protože najednou zjistili, že dům nebo komplex domu, který tady stojí, je ohrožen, čili Klub za starou Prahu nemohl jednat jinak. to jak si vychází z logiky věci, že předtím tento problém vůbec nenastal a myslím, že nikoho nenapadlo, že by chtěl tuto budovu zbourat a že by chtěl nahradit něčím, co je urbanisticky téměř stejné a architektonicky, no já nebudu pomlouvat řící architekty, ale nemyslím si, že by to mělo stejnou úroveň.
K tomu se ještě dostaneme, ale ještě k tomu, jestli ta žádost, jestli jste ji vnímali jako účelovou, protože zase zástupci klubu za Starou Prahu tvrdili, že kdyby byla dodržována památková rezervace, tak by vůbec nebylo třeba podnět podávat. Co vy na to, pane náměstku?
Já plně chápu klub za Starou Prahu a mnohé další lidi, ať již teda z vládního sektoru nebo občany, kteří využijí nakonec toho institutu návrhu na prohlášení za památku, aby oddálili demolici. Ale opakuji, že je to celé špatně a musíme všichni se snažit, aby věci fungovaly normálním způsobem. Památkové péči je často vytýkáno, že přichází až v té mezní situaci, ale památkový fond je věc, která z části se stále objevuje a doplňuje. Je to věc živá, ne pro jednou hotová.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A těmi hosty jsou dnes Vlastislav Ouroda a Radomíra Sedláková. Paní Sedláková, pojďme k těm věcným argumentům. Co tedy odborně mluví ve prospěch prohlášení Transgasu za kulturní památku?
Jednoznačně jeho architektonická hodnota, celý koncept, který byl to opravdu jeden z nejčistších projevů brutalismu, nikoli brutální architektury, ale brutalistní architektury. V tomhle případě velmi zajímavý tím, že je to kombinace opravdu toho brutalismu, který je betonový s kovovou konstrukcí. Další věc, která nepochybně tady stojí za velmi důležité zaznamenání, je způsob konstrukce, protože ten objekt stojí na místě, které pro danou funkci bylo zcela nevhodné a statici a architekti se s tím vyrovnali způsobem, který je naprosto unikátní. A já se přiznám, že se docela divím, že to není prohlášeno za technickou památku, protože způsob založení toho bývalého počítačového sálu považuji za ojedinělý. Další věc je celá ta kompozice tří objektů, které jsou každý jiný a přitom dohromady tvoří naprosto dokonalý celek. Ten soubor měl mít ještě jakýsi památník 1. máje na místě dnešního stále tam stojícího obytného domu a ukazuje se, že i když ta poslední část nebyla dodělána, on je pořád životaschopný. Navíc je to prostor, který nabízí veřejný prostor velmi dobře. Ze začátku tak fungoval, v poslední době se z toho stalo parkoviště, nevím proč, protože ten prostor není určen pro vjezd aut. Tam bylo možno posedět, tam byl důvod zacházet, tam byly příjemné obchody, do kterých se chodilo.
Dobře, děkuji. Teď se zeptám pana náměstka, proč Ministerstvo kultury v tom tuhle hodnotu v celém tom komplexu budov nevidělo?
Tak já bych jenom předeslal, že není na náměstkovi pro řízení sekce, aby měl odborný názor na tuhle věc, ale aby zajistil nestrannost toho řízení.
Ale určitě, víte, jak to odborníci zdůvodnili.
To, co kolegové posuzovali, tam je několik základních kritérií, protože je pravdou, že ta formulace v zákoně je velmi obecná. Posuzují tedy, zda je to skutečně nějaký technologický přelom, jaká je míra těch architektonických kvalit, architektonického pokroku. Posuzují i kontextualitu, to znamená zapojení do té okolní urbanistické struktury a jsme velmi blízko jedné z nejunikátnějších urbanistických struktur v Evropě, Pražské památkové rezervace. Řeší se samozřejmě i, zda je ta věc citována ve světové odborné literatuře a řeší se také, do jaké míry ten koncept byl unikátní už v době projektování a do jaké míry byl naplněn v té realizační fázi.
Tak a proč to v tomto případě podle ministerstva nebylo naplněno, nebyla tahle kritéria splněna?
Ano, na základě těch podkladů, které skutečně se neshodovaly plně a objevovala se dlouhá řada argumentů jak pro, tak proti, tak na nakonec ten věcný odbor dospěl k závěru, že míra toho negativního dopadu, řekněme, do urbanismu je vyšší než výjimečnost těch kvalit. Já to rozhodnutí nekomentuji, jenom říkám, že k němu se dospělo korektní cestou a že jako každé jiné rozhodnutí státní správy to bylo rozhodnutí přezkoumatelné.
Paní docentka Sedláková tady kroutí hlavu. Totiž ministerstvo zdůrazňuje, abych to citoval, že ty budovy nemovitosti jsou nevhodně začleněny do okolí, že detaily staveb, fasád a zábradlí jsou mimo lidské měřítko. Čili jak reagujete na ty výtky, že ty stavby se svým okolím nekomunikují a že dokonce můžou na někoho působit až arrogantně?
Já v tuto chvíli téměř ztrácím slova, což pro rozhlasový přenos je trochu tragické, ale abych navázala na pana náměstka, všechny ty důvody, které říkal, podle čeho se to hodnotí, tak já tam mám jednotlivě plus, 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 v souhrnu plus, tady vyšlo všechna plus dohromady, dali tomu, kdo to posuzoval, mínus. Já bych oponovala i tomu urbanistickému kontextu, protože tohle je místo, které je jako protiváhou díry, kterou končí Vinohradská třída nebo začíná Vinohradská třída a tou je hlavní nádraží. A tady najednou proti tomu nelidskému otvoru, který tam vede do lesou koleje, se ta Vinohradská třída otevírá malým náměstím, vlastně ani ne náměstím, ale takovým systémem jakoby veřejných pasáží, ve kterých je to prostor pro zastavení, podívání se na něco zajímavého a jakoby to propojuje s tou volnou zástavbou, která pak je na vrcholu Václavského náměstí. Samozřejmě, že tady celou tu urbanistickou kompozici ze všeho nejvíc porušuje severojižní magistrála, protože ta tam dělá řez, se kterým, já nevím, jestli někdo chce souznít nebo nesouznít. A představa, že se tam tedy udělá bloková zástavba, mně by to přišlo jako úplně popření celého toho té kompozice, která začíná někde u domu potravin a jde teď kolem parlamentu, prostorem před Národním muzeem a zvolna se teda zužuje a sjednocuje do té Vinohradské třídy.
Pane náměstku, bylo tady řečeno, že ministerstvo rozhodlo hlavně na základě těch urbanistických důvodů. To znamená, ale neviděli jste tam, že skutečně je to součástí většího komplexu, včetně federálního shromáždění a že tam ta budova může chybět?
Samozřejmě každé takto rychlé zobecnění je ošidné. Takže ten materiál má řadu stran a tohle byl argument, který z toho asi nejvýrazněji byl zřejmý. Nicméně současně oni prostě tam neshledali tu stavbu dostatečně unikátní v kontextu brutalistní architektury. Já to skutečně nekomentuji, pro sebe si to vysvětluji spíš tím, že přece jen s tou stavbou je jaksi spojená asociace určité arogance moci. A teď to musím rozdělit na dvě části. Já tu aroganci přece jen trošku vnímám v tom původním záměru urbanistickém, který měl Prahu skutečně přetnout způsobem ve vazbě právě na magistrálu způsobem, který by byl tragický a znehodnocující, pokud by ho ten socialistický režim dotáhl do konce. Ale vůbec tím neříkám, že samotná architektura je takto poplatná tomu režimu. Tam dovedu vnímat argumenty té druhé strany, které velmi silně akcentují ten, řekněme, tu dobově moderní inspirací západní.
Vy to asi nechápete, paní docentko, jako aroganci moci?
Já to nechápu jako aroganci moci. Já dokonce přiznám se, že netuším, o jaký urbanistický záměr tady mělo jít, ale vzpomenu se třeba na příklad brutálního v tomto případě zásahu do historického a velmi hodnotného údajně organismu Prahy, kterým bylo židovské město, a když si uvážím, co znamená do dneška v měřítku starého města pařížská třída, kterou všichni milujeme, její architekturu hodnotíme velmi vysoce, tak jsem trošku v rozpacích. Dokonce vím, že pařížská třída měla být prolomena z důvodu asanace, čili ozdravení až do Václavského náměstí. Takže my bychom měli opravdu tady držet jakousi míru zdrženlivosti, když si nevíme rady, nebudeme rozhodovat nezvratně.
Posloucháte pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Radomíra Sedláková a Vlastislav Ouroda. Nebavíme se tady jenom o Transgasu, ale o celé architektuře poválečné. A mě by zajímalo, pane náměstku, jak jsme na tom s ochranou těchto objektů? Které objekty z této doby zatím ministerstvo prohlásilo za kulturní památku?
Já bych ještě na úvod rád zmínil, že i jiné kategorie památek ještě jsou podzastoupené v tom seznamu a je potřeba je doplnit. Ale právě architektura druhé poloviny 20. století aktuálně našla skutečně v občanské společnosti, v odborných kruzích, tedy velice širokou podporu a dá se říct, že jsme tam po posledních letech se dostali relativně daleko. A že teď
to znamená konkrétně co, početně?
To znamená,
kolik
že...
Kolik jich je prohlášeno za kulturní památku?
V podstatě ten počet je opravdu malý, ale dospíváme teď do fáze, kdy doběhla celá řada výzkumů, ať už v rámci podpory národní a kulturní identity z Ministerstva kultury nebo v rámci vysokých škol. A máme skutečně shromážděnou řadu velice kvalitních podkladů, čili
a
myslím, že nazrála...
Počet je jich 6, říkám to správně?
Já bych tady nerad říkal definitivní číslo, protože je otázkou, co do toho počítáme. Samozřejmě architektura první poloviny 20. století je ošetřena daleko lépe a v něčem třeba funkcionalistická architektura se prolíná tím stoletím.
Dobře, ale jsou to spíše intenzivní. Jednotky.
Jsou to jednotky, ale v zásadě jsme i s odbornou veřejností po řadě, po několika diskuzích v posledním půlroce dospíváme k tomu, že je nezbytné ty ikonické stavby prohlásit.
Tak co říkáte, paní docentko Sedláková, tomu množství památkově chráněných budov z doby po roce 1960?
No, že je velmi malé, že si to ta architektura nezaslouží, ale znovu opakuju, protože to jsou objekty, které většinou vznikaly k praktickému účelu, který tam do dneška je. A tady je zvykem, že je-li něco prohlášeno za památku, tak je to trochu by jako umrtveno, ze strachu, abychom nepoškodili tu památku, tak si myslím, že my bychom potřebovali nějakou kategorii mezi tou kulturní památkou a mezi tou šopou, kterou můžeme zbourat. A to, já bych to třeba nazvala dobrými mravy, nebo v případě Transgasu je to v ochranném pásmu památkové rezervace, takže tam se o tom vůbec nemělo začít diskutovat. To množství je malé, ale já podobně jako pan náměstek doufám, že se velmi rychle zvětší, protože například Ministerstvo kultury vypsalo grant na výzkum architektonických hodnot památek let 60. a 70., který se těmito stavbami velmi podrobně zabývá.
A mě by zajímalo, které třeba objekty by si památkovou ochranu podle vás zasloužili a ministerstvo jim ji nedalo. Buď to definitivně, nebo ještě to zvažuje.
Tak přiznám se, že to neumím odpovědět, protože nejsem tak podrobně seznámena s tím, co bylo třeba předloženo a nebylo schváleno.
Tak třeba bylo předloženo a nebylo schváleno památková ochrana pro hotel Thermal v Karlových Varech.
No to považuji za
Praha,
velkou chybu.
A nebo nádraží v Havířově.
No tak všechny tři jmenované objekty, bohužel ten jeden už z toho nestojí, což považuji za tragédie Prahy, tak ale jak hotel Thermal, tak nádrží v Havířově se to zaslouží. Mimo jiné, ve chvíli, kdy se tam mluví o nově použitých technologiích, což znamená v architektuře taky konstrukcích a materiálech, tak to jsou opravdu stavby, které to v sobě mají zrovna tak jako ten Transgas.
Neukazují tyto příklady, pane náměstku, že ministerstvo se chová přece jenom k tomuto dědictví, přesto co říkáte, že už je spousta věcí v běhu a tak dále, tak ten počet je poměrně nízký. Neukazuje to, že se k tomu ministerstvo staví přece jenom poněkud macešsky?
Domnívám se, že jádro nebo ta odpověď že tkví v tom, že je to skutečně nová, relativně nová kategorie v rámci té památkové ochrany a i názory na objektivní hodnotu konkrétních staveb se liší i v rámci odborné veřejnosti, architektonické obce a tak dál. Já bych jenom rád maličko polemizoval s tou představou té umrtvené památky, byť to část veřejnosti tak může vnímat. Já jsem přesvědčený, že naprostá většina památek může být velice živých a přitom mohou být respektovány jejich hodnoty. debaty.
Měla by být velmi živá. Měla by být.
Mimochodem ještě máme už velice málo času. Mm-hmm. Ono se momentálně rozhoduje o obchodním domě Kotva. Jasno by mělo být do konce roku také o pražském Park hotelu nebo o budově Stroj importu. Je některá z těchto budov podle vás blíž zapsání z hlediska své hodnoty než
co se týče Kotvy, tam byla vlastníkovi odeslána poslední výzva k vyjádření před rozhodnutím, čili je to záležitost jednotlivých dnů až maximálně 2 týdnů.
Úžasné.
Ale nemůžete předbíhat, jestli
mám
to
na to
bude
názor poměrně jasný, nemohu ten výsledek oznámit, bohužel, bylo by to velice nekorektní. A ty podstatné kroky se správní se chystají v některých těch dalších případech, ale právě v zájmu řádného průběhu řízení nemohu být konkrétní. Ještě poslední zmínka jenom k termálu. To, že termál se památkou nestal, neznamená, že je ohrožen v tom smyslu zachování jeho hmotového architektonického řešení. Naopak bude hotelem nadále dalších možná 100 let s novou technickou infrastrukturou. V opačném případě nelze vyloučit, že by tam stál jako monument bez využití.
Paní docentko, poslední slova.
No já doufám, že žádná z těch staveb, o kterých jsme dneska mluvili, která na to čeká, nedojde nějakého náhodného požáru, poškození nebo něčeho takového. A že nám architektura 60. 70. let zachována zůstane v té kvalitě, kterou v té době měla. Protože to jsou opravdu unikátní projekty, to byla zlatá doba české architektury.
Tak z těchto argumentů jsme postavili dnešní pro a proti a doufám, že nezůstali v sutinách. Mými hosty byly Radomíra Sedláková a Vlastislav Ouroda. Oběma vám děkuji. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Děkuji také, nashledanou.
Tomáš Pavlíček přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. No a už za chvíli po zprávách bude pokračovat dopolední vysílání Proudem, který jsem přišel představit kolega Michal Rosipa.